No niin, hyvää iltaa taas kerran minunkin puolesta. Ja tänään olisi tarkoitus nyt jatkaa tätä web-sivuasiaa, mitä Jukka tiistaina aloitti. Onko teillä nyt jotakin kysyttävää sitä tiistain luennosta? Mä muutaman siihen liittyvän asian näytän tässä vielä luennon aluksi joka tapauksessa, mutta nyt onko jotain muuta? Muuten varmasti hampaankoossa. No, kysykää sitten, kun tulee mieleen. Eli siinä viimeksi meni alussa vähän sählätessä Jukalla aikaa hukkaan, niin se ei ihan kerennyt kaikkea mainita, mitä sen piti. Ensimmäisenä muista tämmöistä web-sivueditoreista, eli Jukkahan näytti semmoista Xetor-editoria, jota me nyt käytetään tällä kurssilla. Periaatteessa saatte käyttää kyllä ihan mitä tahansa muutakin editoria, jos haluatte. Esimerkiksi tämmöistä kuin Frontpage, mutta sitten otatte täysin itse sen vastuun siitä, että se tekee oikeanlaista tuotosta. Eli näissä monessa web-sivueditorissa on se vika, että ne yrittää olla vähän liikaa tällaisia, että se mitä te näette siinä editorissa suoraan on myös se lopputulos. Ja sitten siinä tulee loppujen lopuksi tuloksena vaan semmoista sotkua, mikä ei käy kelvollista web-sivusta alkuunkaan. Ja että jos tuolla frontpagella jotakin teette, niin jos teette oikein huolella, niin saatte sillä melkein semmoisen. Toivottavasti se kestää. Joku on vienyt täältä vara-akut. Yleensä aina vaihan sen tässä alussa, mutta ei voi nyt. Toivottavasti tämä riittää. Niin, mihin minä jään? Niin, tähän frontpageen liittyvään ohjeeseen, mikä löytyy, mistä se nyt löytyykään. Hetkonen nyt. Enpäs nyt sitten muista, missä se tarkkaan tämä oli, mutta mä laitan sen linkin tähän luentosivulle, kun mä tarkistan, missä se on. Se on vaan tämmönen lyhyt ohje siitä, että miten sillä sitten kannattaa asioita tehdä, jos sitä haluaa käyttää. Niitä ei ole suurempia ongelmia. Mutta mä näytän tällä luennolla nyt ihan toisenkin web-sivueditorin, jota me on käytetty aikaisemmin tällä kurssilla. Mä en sitä kauheasti nyt tällä luennolla käytä, mutta ihan silleen, että näette, että näitä on monenlaisia. Sitten harkkaan liittyen Jukka ei huomannut näyttää, että meillä on siihen sitten tämmöinen oma tarkistin, vähän niin kuin validaattori, joka tarkistaa sen teidän web-sivun samalla tavalla kuin tämmöiset.
Ihan kaikkien web-sivujen tarkistuksen tarkoitettu validaattori, mutta tämä tarkistaa sitten tämmöisiä niin kuin just harkkaan liittyviä asioita myös. Siellä on vaadittu, että siellä pitää olla tiettyjä asioita, linkki johonkin kuvaan ja niin poiska, niin tää katsoo, että se varmasti löytyy sieltä. Ja kun te teette sitä web-sivua ja saatte sen niin kuin valmiiksi, niin tarkistatte sitten tällä koneella sen. Eli niin kuin palautatte sitä eteenpäin, niin tää löytää sieltä jo mahdolliset yksinkertaisemmat virheet saman tien, niin ei tarvitse sitten meidän erikseen niistä mainita. Eikä teidän tarvitse odotella yleensäkään kommentteja niistä.
Päästään kaikki vähemmällä työllä. Sitten joku pyysi tämmöistä listausta näistä yleisimmistä XHTML-elementeistä. Jukka teki nyt tämmöisen. Eli täällä on nyt yhdellä sivulla lueteltu kaikki nämä, mitä te nyt tarvitte, ja muutama vähän ylimääräinenkin. Te ette oikeasti tarvitse näitä esimerkiksi näitä otsikkotasoja, te ei tarvitse kuin kolmanteen saakka, ja sitten 4, 5, 6 on hyvin harvinaisia. Tekstikappale, pari lista-elementtiä. Pre-elementti, sitäkään ette välttämättä tarvitse, etteikä diviäkään oikeastaan, adressi, sitten taulukkoon liittyvät elementit, ja tekstitaso-elementit, strong em ja a, sielläkin vähän tämmöisiä turhia kuusaampia kodeja, ettei niitäkään tällä kurssilla tule tarvitse, ja muutenkin aika harvinaisia. Ja sitten IMG-kuvien varpia tuo pakotettu riviin vaihto. Sitten nämä muutamat, mitkä on siellä ihan dokumentin alussa, HTML Bodyhead, link. Siinä ne on kaikki. Et jos haluaa tämmöisen muistilista, mitä niin voi vaikka tulostaa demoissa avukseen tai tai ihan vaan muutenkin kantaa vaikka mukana, jos tarvitsee. Sitten se yksinkertaisen dokumentin runko löytyy kanssa täältä. Eli tuossa on se pohja, mistä voidaan aina aloittaa, eikä tarvitse muistella noita alkujuttuja ollenkaan, sinne kopioida tästä vaan. Sitten ei tarvitse sen paremmin välittää. Tämmönen on tehty sitten viime kerran. Sitten harjoitustyöhön liittyen on tullut muutamia tämmöisiä kysymyksiä. Esimerkiksi nyt teillä on määrätty harjoitustyössä, että teidän pitäisi käyttää jossakin vaikka Word-dokumentissa, jossakin otsikossa jotain tiettyä kirjasin tyyppiä. Esimerkiksi nyt vaikka helveti, tai sitten teiltä ei löydy sitä. Okei, ei paniikkia, te käytätte vaan jotakin muuta. Koska kaikista koneista nyt ei löydy kaikkia mahdollisia kirjasimia. Mainittiin sen tässä web-sivujen yhteydessä vielä niin kuin toisella vielä saman asian. Eli me ei voida tietää, että onko teidän koneessa nyt joku tietty kirjasin, niin me ollaan nyt yritetty arvoa sellaisia yleisimpiä sinne, mutta näköjään siinä ainakin tämä helvetin kannattaa ongelma, mitä ei löydy monesta paikasta. Valkaatte vaan jonkun muu. Sitten jos olette okei, kilttejä, niin sitten kun vaadatte harjoitusta, että voitte mainita sinne, että multa ei löytynyt tätä tiettyä fonttia, niin mä käytin nyt tilalla vaikka Arial-fonttia tai jotakin. Ja sama sitten siellä jostakin pyytää, että jonkun tason otsikko pitää esimerkiksi tasata vasempaan laitaan, oikeaan laitaan tai keskittää. Tai sitten siellä on semmoinen vaihtoehto kuin distribute, joka jakaa sen otsikon kirjaamisella, että ne leviää koko sen paperin leveyden. Sitten tulee sellaista tyhjiä kirjaimien välillä. Sitä valintaa ei löydy, jos teillä on vähän vanhempi Word. Se löytyy tällä mikrologissa olevasta Wordista, mutta ei vanhemmista. Okei, jos teidän Wordista ei löydy, niin pistätte jonkun muun tasauksen ja mainitsette vaikka taas siinä viestissä, että okei. Tehty vähän vanhemmalla Wordillä, ettei sattunut löytyä. Ettei tarvitse ottaa mitään paniikkia näistä. Sitten tuosta puuttuu semmoinen, mitä nyt ei ehkä tullut mainittua, ainakin yksi kysyi multa, että kun teille arvotaan sinne harjoitustyöhön, teille arvotaan joku teksti, jota te käsittelette, ja siihen sitten tulee joku kuva ja ties mitä näitä tämmöisiä erilaisia osia. Niin se mitä siinä kuvassa on ja se mitä se teksti käsittelee, ne ei liity toisiinsa yhtään millään tavalla. Et siitä ei tarvitse hermostua. Et jos kuvassa on joku juoksukilpailun lopputulokset ja dokumentti käsittelee XHTML, niin so, te laitatte vaan sen kuvan siihen dokumenttiin johonkin ja se on sillä siis. Ja nyt tulee vaan arvalla hirveästä valikoimasta kuvat ja dokumentit, ei ne mitenkään liity toisiinsa. Se on nyt vaan ihan vaan sen takia tämä systeemi, että kaikki saa vähän erilaisia harjoitustyön, mutta meillä ei ole niin paljon erilaisia kuvia aina samaan dokumenttiin, niin että me voitaisiin varmistaa, että tulisi aina niin kuin aiheeseen liittyvä kuva oikeaan paikkaan. Ja niin nyt menee vähän näin. Siitäkään ei kannata ottaa paniikkiä. Herääkö nyt jotakin kysyttävää liittyen tähän harkkajuttuun? Jos ette ole vielä hakenut aihetta itselleen, niin käykää hakemassa vaan rohkeasti. Pääsette heti tekemään sitä. Sitten mentäs asiassa ihan eteenpäin. Eli kun Jukka teille viimeksi kertoi nyt, että miten tämmöinen yksinkertainen www-sivu tehdään. Eli tämä vähän vastaava asia, kun te Wordissä kirjoitatte vain dokumentin, jossa on siellä on vaan otsikoita ja sitten tekstiä ja jotain listoja ja muuta tämmöisiä siellä välissä. Ettekä välitä yhtään mitään siitä, että oikeasti, että paljonko siellä nyt joku rivin väli tai millä kirjaimella joku on tehty ja niin poispäin. Eli kirjoitetaan vaan se sisältö ja määritetään tämmöinen rakennus sinne dokumenttiin. Niin nyt sitten, jos web-sivulla halutaan se ulkoasu nyt sitten muotoilla, niin siihen on tämmöinen oma kieli, joka vastaa nyt vähän sitä, kun Wordissä niitä tyylejä muutettaisiin niiden asetuksia. Niin ihan sama juju täällä. Tämä nyt on vaan sen verran monimutkainen ja laaja alue, että me ei tällä kurssilla tätä käsitellä, mutta sen verran, että mä nyt vähän näytän vaan, että miten tämä niin kuin lähtee liikkeelle tämmöisen CSS-kielen käyttäminen. Se, että mitä kaikkia juttuja sillä voi sitten tehdä, niin ne kaikki jää tuonne www-kurssin puolelle. Jos oikeasti haluatte ruveta tekemään jotain muuta kuin vaihtaa vaan pelkkää kirjaisinta tuota taustaväriä, niin sitten tulkaa sinne www-julkaiseminen kurssiin. Siellä kerrotaan sitten oikein niin monen luennon voimalla, mitä kaikkea sillä voi tehdä ja mitä ne kannattaa tehdä ja niin poispäin. ehkä nyt ihan vaan raapastaan pintaa sen verran, että tiedät, että tämmöinen on olemassa ja voitte hakea sitä sitten vaikka lisätietoa tarvittaessa. Tämähän tässä nyt tuli, eli se rakenne HTML-avulla ja sitten vaan se ulkoasu tämmöisen tyylilomakkeen CSS-tiedosto-avulla. Eli ihan sama asia kuin Wordissä, ainut vaata täällä, niin on vaan kaksi tämmöistä erilaista tiedostoa. Toisessa on se sisältö ja rakenne ja toisessa on vaan sitten säännöt, jotka kertoo sen, että miltä se pitää näyttää. Tai miltä me toivotaan, että se näyttäisi. Kaikki nämä, mitä tämä kieli määrää, niin ne ei ole mitään tämmöisiä ehdottomia sääntöjä, vaan ne on vaan ehdotuksia. Se, että miltä niistä oikeasti jollakin näyttää, se riippuu ihan täysin siitä laitteesta, jolla sitä sivua luetaan. Että vaikka te ehdotatte kuinka jonkunnäköisesti, niin ei se kännykässä siltä näytäisi kuitenkaan. Ja tällä saavutetaan sitten tämmöisiä ihan selkeitä, hyvin yksinkertaisia etuja. Eli se dokumentti, se on hyvin yksinkertainen rakenteelta. Jos te miettii nyt tuolla maailmalla, selattiin jonkun hienon näköistä web-sivuja ja katsottiin, että minkälaista HTML-ää siinä taustalla, niin se voi olla hyvin sellaista puurosta, jos ei ole osannut tehdä tällä tavalla. Siitä ei ota kukaan muu mitään tolkkua, mutta se jokaisen sivu on tehnyt, niin sekä ei välttämättä sitten ylihuomenna enää muista, mitä se on edellisenä päivänä sinne johonkin kohtaan sotkenut. Eli kun me ei tehdä tämmöistä sotkua, niin me saadaan hyvin yksinkertaisia dokumentteja, niitä osaa kukaan vaan editoida. Sitten saadaan samalla tämmöinen helposti yhtenäinen ulkoasu. Esimerkiksi ajatellaan meidän kurssisivustoa. Siellä on vaikka kuinka monta kymmentä erilaista sivua. Sitten meillä on yksi ainut tiedosto, jossa me kerrotaan, että miltä niiden pitää näyttää. Mä käyn muuttamassa sitä yhtä tiedostoa yhdestä kohtaan, niin kaikkien sivujen ulkoasu muuttuu samaan. Jos sitä oltaisiin menty sotkemaan sen jokaiselle dokumentista, että miltä sen pitää näyttää, niin hirveä show olisi muuttaa sitten kaikkien ulkoasu. Se onnistuu tälleen hyvin näppärästi ja nopeasti, keskitetysti. Aivan ylivoimainen työkalu siinä. Se, mitä te näistä on sitten muistettava, jos näitä rupeaa tekemään, niin periaatteessa tyylillä voi tehdä vaikka minkälaista kikkailua sinne sivulle, niin ei nyt kannata tehdä kuitenkaan semmoista, että se häiritsee lopulta sitä sivun käyttäjää. Se voi olla tehty sillä tavalla, että se rakennekin jotenkin roikkuu sitten tyylien käytöstä, niin se ei ole välttämättä ollenkaan hyvä asia. Eli ei nyt ylikäytetä niitä. Sitten kun näitä tehdään, niin sitten se sivusto pitää testata sitten erilaisilla selaimilla, että jos on vähänkin tämmöisiä monimutkaisempia juttuja, niin se, että siinä meidän kotikoneessa, nyt siinä meidän Internet Explorerissa joku näyttää OK:lta, niin se ei välttämättä näytä samalta kaverin koneessa jollakin toisella selaimella. Niitä pitää sitten vähän vertailla. Mutta sitten ei kannata liikaa myöskään tuottaa siihen, että niiden pitää näyttää tismalleen samanlaiselta. Koska koneet, ohjelmat, ympäristöt, ne on kaikki erilaisia. Tärkeintä on vaan, että se on niin kuin järkevästi käytettävissä se sivu joka laitteelta. Se, että näyttääkö se ihan samalta kaikilla, niin se on sitten ihan toinen juttu. Se ei voi kännykässä koskaan näyttää samalta kuin jossakin tämmöisessä selaimessa kuin mulla nyt tässä. Ja taas tosta ihan tämmönen. Tässä vaikka tuolla Mozillalla tämä. Ihan konkreettinen esimerkki tästä tämän CSS-voimasta. Tämmöinen sivusto kuin CSS Gen Garden, jossa on tämä tietty sivu, mikä tässä nyt näkyy. Ja se on nyt sille rakenteellisesti järkevästi merkattu kaikki osaset siitä. Ja sitten tänne sivulle toivotaan, että joku tämmöinen graafikko, jolla on silmää ulkoasulla, niin se tekisi sitten tällä CSS-kielellä uuden ulkoasun tälle sivulle. Tässä nyt esimerkiksi mä valkkaan tuolta laidasta jonkun linkin, niin se vaihtaa tällä sivulla pelkästään sitä tyylisäännössä, niin se sivun ulkoasu muuttuu kuitenkin aivan täysin erilaiseksi. Sivun sisältöön ja rakenteeseen ei ole koskettu millään tavalla. Pelkästään se tiedostokan määrä ja miltä sen pitää näyttää, niin muuttuu tässä. Se on sitten toinen juttu, onko nämä kaikki välttämättä, ne on niin kuin muuten järkeviä web-sivun ulkoasuja, välttämättä mitä tuota näitä tulee, mutta no, se ei nyt vaihtuu. Tämä nyt tuo sama. Tässä on taas joku toinen. Hyvin erinäköisiä saadaan aikaiseksi. Se vaan osataan tuota kieltä sitten hyvin käyttää hyödyksi. Tämmöisiä ei opita tällä kurssilla. Tämmöisiä tuskin opitaan sillä web-kurssilla. Näihin tarvii sitten jotakin ihan niinku no muutenkin graafista taitoa. Ei pelkkää teknistä tietoa, niin se ei riitä vielä. Saamaan noin hienoja aikaiseksi. No. katsotaan, tota, no, niin miten tämä CSS-kieli nyt menee. Tämä on tässä erittäin yksinkertaista. Tämä muotoutuu sillä tavalla, että meillä on joku tämmöinen tyylin nimi, joka käytännössä nyt on sama useimmiten kuin se joku HTML-elementin nimi. Meillä on siellä body-elementti, meillä on siellä H1-elementti, H2-elementti. Me halutaan jonkun semmoisen elementin ulkoasua muuttaa, niin se on käytännössä tämä meidän tyylin nimi. Kirjoitetaan sinne CSS-tiedostoon se nimi. Tässä esimerkiksi kirjoitettu body, eli halutaan sen body-elementin ulkoasua muuttaa. Sitten laitetaan kaarisulkeiden sisään vaan luettelo tämmöistä eri ominaisuuksista ja niiden arvoista, joilla me halutaan vaikuttaa siihen, miltä se näyttää. Ja nyt esimerkiksi on tämmöinen ominaisuus kuin color. Kirjoitamme color, kaksoispiste, ja sitten vaikka mikä väri me halutaan laittaa. Tämä tarkoittaa tekstin väri. Eli tuossa sanotaan tuossa alhaalla, että kodin tekstin väriksi muutetaan musta. Ja samalla tavalla muutetaan taustan väri. Silloin on vaan tämmöinen ominaisuus kuin background-color. Ja sanotaan sen arvoksi white. Eli sinänsä tämä ei eroa mitenkään Wordin tyylien muokkaamista. Siellä on vaan tämmöinen dialogi Wordista, josta löytyy eri ominaisuus, sillä annetaan eri arvo. Meillä vaan nyt ei tässä ole välttämättä mitään tämmöistä hienoa työkalua muokkaamassa näitä, vaan me käsin vaan kirjoitetaan tiedosta, jos on vaan sääntöjä ja niiden arvoja. Ongelmasta ei jää vaan sitten tietoa, että mitä näitä ominaisuuksia on olemassa ja mitä arvoja niille voidaan antaa. Ja vaan sitten pitää joskus oppia. Mutta nämä yksinkertaisimmat, nämä nyt on aika helppoja. No, sitten kun me tehdään sellainen CSS-tiedosto, missä näitä sääntöjä on, niin se pitää sillä, mikä Jukka näytti varmaan viime luennon lopuksi, että sillä link-elementillä liittää siihen meidän dokumenttiin. Ja saadaan se käyttöön. Vaikka link-href ja niin poispäin ja niin poispäin. Nämä voisin nyt vaikka ihan niin kuin tässä vaiheessa tehdä tuollaisen pienen dokumentin ja testata ihan noita muutamia sääntöjä siinä. Kopioidaan tuosta nyt leikepöydälle ensin toi hyvä dokumentin runko ja käynnistetään nyt joku ohjelma, millä mä voin sen sivun tehdä. Otan tätä tämmöisen kuin HTML-kit. Tämä nyt on vähän tämmöinen tekstieduryri, vähän kuin Notepad tai joku tämmöinen muu hyvin yksinkertainen. Mitäs tää nyt muuta kyselee? Joo, ei tarvitse. Ei tarvitse. Tehdään uusi tiedosto. Tuota ei tarvita. Tämä antaakin mulle jonkinnäköisen pohjan täällä valmiiksi, mutta se ei ole nyt oikein hyvä, niin laitetaan tuohon tää meidän mallipohja. Leikepöydältä tilalle. Siinä olisi dokumentin runko. Talletetaan se Ctrl-S. Otetaan nyt jonnekin tuonne U-asemalle. Malli.html pannaan nimeksi. Okei, se meni sinne. Nyt jos me halutaan testata sitä, niin me voitin sen avata vaikka tänne selaimeen vaikka joku failia, open failia. Haetaan se sama dokumentti. Tuolla, malli.html. Sehän ei mitään muuta näy kuin tää mallipohja. Pitäisi olla teille viime luonnosta tuttu. Ja nyt pitäisi laittaa sinne se linkki siihen CSS-tiedostoon. Tämä on meillä täällä tuossa noin. Lisäämme ton sinne, kopioimme leikepöydälle. Ja se laitetaan tänne head-osan sisään, vaikka tohon kohdalla. Ja sitten vaan varmistetaan, että tässä on tämä tyylitiedoston nimi nyt on sitten sen niminen, kun se on meidän tyylitiedosto. Mä en nyt ole vielä sitä tehnyt, niin kun tuossa nyt lukee tyylit.css, niin mä voin tehdä ton nimisen siis. Tallennetaan, ja nyt jos me testataan tätä täällä selaimen puolella, niin täällä nyt ei ole vielä mikään muuttunut, kun se tyylitiedosto on jo olemassa. Okei, tehdään tyylitiedosto. Otetaan täältä file ja new, ja tämä antaakin täällä vielä valmiiksi vaihtoehto, se on se blank style siitä. Otetaan se. Sieltä ja kopioidaan tonne nyt sitten vaikka tämä malli, mikä täällä oli. Eikä mikä muuta tätä bodin väritystä. Leikepöydälle ja liitetään tänne. Nyt tallennetaan tämä tiedosto. se oli nyt se nimi tyylit.cs. Tuohon samaan kansioon kuin missä oli tämä HTML-dokumentti. Katsotaan nyt, vaikuttiko se jotakin tänne. Ei vaikuta vielä, tai se kyllä se vaikuttaa, mutta siinä tulee nyt sama taustaväri ja sama tekstiväri kuin tässä selaimessa oletuksena. Pitäisi muuttaa vähän niitä, niin nähdään, että onko se oikeasti toiminnassa. Ja vaihdetaan täällä nyt vaikka, että tekstiväri on valkoinen ja taustaväri on nyt sitten musta. Tallennus ja katsotaan muuttuu. Rodi, kyllä se on sillä käydessä. Ja tässä tulee samalla tämmöinen pieni hyvä asia muistettavasti, jos tämmöisen dokumentin jotain värejä muuttaa, niin kuin web-sivusta kun on kyse, niin aina jos muuttaa jonkun tekstin väri, niin aina pitää muuttaa myös taustan väri. Koska jokaisessa selaimessa on oletuksena joku tietty tekstin väri, joku tietty taustan väri. Niitä ei ole missään laissa sanottu, että ne on musta ja valkoinen. Kuka tahansa saa ne määrätä itse. Ja sitten jos te määrätte, että tekstin väri on valkoinen, ettekä määrää sitä taustan väriä, sitten joku, joka on taas sanonut selaimessa, että aina pitää tausta olla valkoinen, niin sitten siellä on valkoista valkoisella, eihän sitä mitään näy. Että tämmöiset kiinteästi toisiinsa liittyvät värimääritykset esimerkiksi, ne aina tehdään molemmat. Noniin, sehän meni siellä helppo. Samaan tapaan sitten voitaisiin määrittää muille elementeille vastaavanlaisia asioita. Esimerkiksi H1-elementti, eli se pääotsikko. Lisättäisiin sitä varten tuommoinen sääntö tonne ja sanotaan sille sitten, minkä värinen se pitää olla. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen ominaisuus kuin text-alin, joka sitten pistää sen vasempaan oikeaan laitaan tai keskelle. Tässä tapauksessa laitetaan keskelle. Otetaan arvoksi sitten sen. Kokeillaan muuttuuko näin. Kopioon ja tuonne noin. Tallennetaan ja sitten testataan täällä. Kyllä sen punaiseksi muuttuu ja keskelle meni. Näin yksinkertaisesti. Tähän sisäisessä kirjoittamiseen on sitten olemassa erilaisia tämmöisiä apuvälineitä. Esimerkiksi tähän, just tähän Mozilla-selaimeen ei saa, mutta tämmöiseen Mozillaan vastaavaan Firefox-selaimeen. Siihen saisi semmoisen työkalun, mitä mä olisin mielelläni teille näyttänyt, mutta kun mä en saanut sitä selainta nyt tähän vielä. Jossa saa sen CSS niin auki tähän dokumentin vasempaan laitaan ja voi tässä suoraan kirjoitella sitä ja se saman tien sitä mukaan kun kirjoittaa, niin se vaikuttaa sinne oikealla näkyvän dokumentin ulkoasta. Ja näkee heti, että jos muuttaa jotakin väriä tai muuta, se vaihtuu saman tien. Ei tarvitse tässä erikseen vaihdella ohjelmien väliä ja niin poistaa. Mutta jos me saataisiin vaikka mikroluokkiin, niin voisitte testata siellä sitten sitä. Mikroluokki ei kerennyt sitä nyt mulle tähän, että laittaa. Sitten täällä voidaan määritellä kaikenlaista muuta kuin pelkästään tietysti värejä, esimerkiksi eri elementtien välisiä marginaaleja, tai sitten tehdä niille reunuksia, tämmöisenä parina esimerkkinä. Ja kun näitä määritellään, niin sitten meille tulee mukaan tähän tietynlaiset yksiköt, että missä me määritellään, että paljonko siellä on tyhjää ennen jotain H1-elementtiä tai jälkeen, tai että kuinka paksu joku reunus on. Tämmöisiä yksiköitä, mitä täällä voidaan käyttää näillä arvoilla, niin on sitten prosentit. Joka tarkoittaa, että se on suhteessa aina sitten johonkin koko sen ikkunan kokoon tai johonkin muuhun oletuskokoon siellä. Tai sitten voidaan käyttää pikseleitä. Ja pikseli on tämmöinen nyt niin kuin, se on käytännössä tämmöinen pienin yksikkö, mikä meillä tuossa näytössä on. Kaikki mitä tietokoneen näytöllä esitetään, niin se on aina tietty määrä pisteitä vaakasuunnassa ja tietty määrä pisteitä pystysuunnassa. Eli tämmöisiä pikseleitä. Ja voidaan sanoa, että tuo nyt yhden pisteen, tämmöisen pikselin kokoinen, tuo reunus esimerkiksi tuossa. Samalla tuolla reunukselle sanotaan tuossa, että sen pitää olla kiinteä ja sitten väri pitää olla musta. Kokeillaan, mitä näin vaikuttaa vaikka. Kopioidaan toi ominaisuus tuosta tänne H1 edellisten lisäksi. Tää ei ole silleen väliä, että paljonko täällä on välilyöntejä ja muuta. Jossakin välissä saa ihan vapaasti muotoilla tätä tiedoston sisältöä, kunhan täällä on aina ominaisuus, sitten on kaksoispiste, sitten arvot ja puolipiste. Nämä on tärkeitä. Sitten pitää kaikki se yhden elementin ominaisuus pitää olla noiden sulkujen sisällä. Sitten tuo tonne ja sitten H2, se on tuollainen porreri tehty. Meillä tuossa dokumentissa on H2, niin pannaan tääkin tuohon H1. Ja nyt vaan kun sillä on musta tausta, niin tietysti tuollainen musta reunus ei mitenkään erota, niin muutetaan tuohonkin värit sitten white. Katsotaan, miten se muotoutuu nyt. Elikkä nyt sinne ilmestyi tuollainen border, elikkä tämmöinen reunus. Ja meni näköjään vähän lähemmäs tätä ylälaitaa, mitä se oli aikaisemmin. Elikkä se, mikä tässä selaimessa nyt on sattunut tuohon H1 ylämarginaali olemaan, niin se on ollut enemmän kuin se 1%. Nämä on joka selaimessa erilaisia. Ei tarvitse ihmetellä, jos oletuksena se sivu näyttää ilman näitä omia sääntöjä, niin hyvinkin erilaiselta eri selaimissa. Pannaan se nyt vaikka 5%. Sitten se hyppää vähän enemmän alas. Samaan tapaan nyt voisi määritellä sitten, että margin-left, niin se olisi vasen marginaali, margin-right, oikea marginaali, margin-bottom, marginaali tuon otsikon jälkeen, niin poispäin. Border menee yksinkertaisemmin tällä tavalla. Joka puolelle sitten voi sanoa erikseen, että border pitää olla vaikka sitten ylällä erilainen. Voidaan sanoa border-top. Sanotaan sinne vaikka 5px, solid ja white, eli kiinteä. Voisi tähän vaikka tuohon ottaa dotin. Sellainen vähän erinäköinen. Ehkä vaikka noin. Näitä on hirveä määrä näitä, mitä tässä nyt voidaan määrätä. Että oikeasti sitten sillä web-kurssilla tarkemmin näitä. Mutta näilläkin tiedolla jo saatte vaikka kuinka paljon rumia tai kauniita värejä. Muutakin vaan sille sivulle tässä vaiheessa. Noista väreistä vielä, että muutamat tämmöiset tyypilliset päävärit voi sanoa suoraan niin kuin englanninkielisellä värin nimellä. Yleensä riittää, että pistää sinne värin nimeä ja testaa, että näyttääkö se selain sen oikein. Tietysti kaikki ei välttämättä näytä, jos jonkun tosi erikoisen värin. Sitten jos haluaa oikein niin kuin just tietyn värin, niin se pitää sitten määrätä tämmöisenä värikoodin. Yksinkertaisin tapa tämmöisiä värikoodeja tehdä on käyttää tämmöistä RGB-määritystä, joka tarkoittaa sitä, että meillä tietokonemaailmassa värit koostuu tämmöistä kolmesta eri komponentista. Siellä on aina tietty määrä punaista, tietty määrä vihreitä ja tietty määrä sinistä. Sitten me vaan kerrotaan, että kuinka paljon mitäkin näitä komponentteja on, niin me saadaan sitten kaikki mahdolliset värit musta ja valkoisen väliltä, kaikki ne punaisen, vihreän ja sinisen sävyille. Ja ne voidaan määrätä tällä tavalla, kirjoitetaan tuohon värimäärityksen tilalle. RGB ja sitten suluissa pilkulla eroteltuna on ne prosentit, että kuinka paljon mitäkin värikomponenttia siellä on. Ja sitten taas mitä tuo nyt näyttää. Siitä tuli tommonen haaleempi punainen. Eli täällä on 90% punaista, eli tässä on tämä R, on tämä ensimmäinen, 30% vihreitä, eli G, ja 60% sinistä, eli blue, RGB. No näitä on tietysti vähän hankalaa tietysti tälle kokeilemalla hakea sitä tiettyä väriä, niin sitten voi käyttää apuna kaikenlaisia kuvankäsittelyohjelmia. Valitettavasti meillä ei mikroluokassa ole nyt kunnollisia kuvankäsittelyohjelmia, sitä voitte käydä aina valittamassa tuonne yläkertaan mikrotuolin. Mä oon sanonut monta kertaa, että tarvitaan joku, mutta ei niin suosta hankkimaan. Mutta jos teillä on kotona joku Paint Shop Pro, Photoshop tai joku muu tämmöinen, niin siellä on jotain tämmöisiä värityökaluja. Ja voitte hakee just sen tietyn haluamainen väri, niin sieltä saa jonkun tämmösen värikoodin, jonka voi sitten suoraan syöttää tonne CSS-koodiinkin. Sitten on tämmösiä web-sivuja myös, josta voi näitä keräillä. Täällä on tämmönen kooditaulukko suoraan, missä on erilaisia värejä. Sitten on tämmönen hämäävä koodi, joka kertoo, mikä se väri on. Näitä voi suoraan laittaa tuonne. Ehkä voidaan korvata tuo RGB suoraan tämmöisellä värimäärityksellä. Nyt katsotaan, miten se vaikuttaa täällä. Se muuttaa värinsä. Tää on itse asiassa sama kuin tuo RGB, mutta tässä nyt vaan sattuu olemaan käytössä tämmönen erilainen numerosysteemi kuin meillä normaalisti. Eli tässä on kaksi ensimmäistä aina kertoo aina sen värikomponentin määrä. Se on vaan kerrottu heksadesimaalin muodossa. Jos ei tiedä mitä on heksadesimaalit, niin näitä on vähän hankala ehkä laitella tänne. jos on tavallinen funktio laski, niin siellä voi pistää arvoja 0-255 ja muuttaa heksadesimaalimuotoon, niin se on sitten suoraan se, mikä kelpaa tehdä. Mutta helpointa käyttää jotakin tämmöistä sivua, mistä poimii niitä väriä tai oikeasti sitä kuvan käsittelyohjelmaa. Sitten jos haluaa tyylikkäämpiä tämmöisiä sivuja tehdä, missä värit synkkaa keskenään, niin voi käyttää esimerkiksi tämmöistä väriskeema-editoria. Sitten valkkaa täältä jonkun pohjaväri ja tää tekee suoraan sitten vähän niin kuin siihen keskenään synkkaavia eri värejä. Ja täällä voi myös sitten testata, että miltä se tämmöinen väriyhdistelmä näyttää nyt sitten esimerkiksi tietyn tyyppistä värisäkeyttä sairastavan silmiin. Sitten kun web-sivuja tehdään, niin siellä ikävä kyllä monesti tekijät on tämmöisiä kuin te. Eli te olette nuoria ja teillä on hyvät silmät, te näette kaiken. Ja sitten kun sinne menee se teidän isä, pappa tai äiteen katsomaan sitä sivua, niin ei se saakka sille teidän tihrustuksesta enää selvää. Siellä on liian pieni kirjasin tai huonot värit tai jotain muuta. Tämmöisiäkin voi sitten testailla aina, että miten ne näyttää jonkun muun silmä. Tarkemmin tuosta visuaalista suunnittelusta on sitten vaikka tuon linkin takana materiaalia, ja täältä löytyy sitten tuolta viestinnän puolelta ja muualta multimedia-opinnoista tarkempia kursseja aiheesta. Semmoinen asia tästä CSS:stä vielä nyt, että tähän mennessä kun on kaikki säännöt, mitä on tehty, niin nehän koskee aina sitä tiettyä elementtiä tai sitten kaikkia niitä. Jos me määrää, että H1 ulkoasu on jonkunlainen, jos siellä on 5 H1, niin se on kaikilla sama. Meillä voi joskus olla tarpeellista tehdä joku vaikka joku tekstikappale, joka eroaa muista kappaleista niin selkeästi. Tässä on nyt esimerkki sellaisesta tilanteesta. Eli tässä on tämmöinen kahden saman kappale, joka on tuon B-elementin sisällä, joka tarkoittaa sellaista kappaletta, eli paragraafia. Sitten on toinen paragraafi, mutta tässä on vaan sitten lisätty tämmöinen attribuutti, tämmöinen ominaisuus, kuin class, jonka arvoksi on sanottu, että varoitus. Tämä tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että tämä kappale pitäisi muotoilla tämmöisen varoitusnimisen tyylin mukaan. Oletuksena se käyttää ihan normaalia tämmöisen kappaleen ulkoasua, mutta sitten jos on tämmöinen varoitus olemassa, niin kaikki sen määritykset korvaa sitten niitä, mitä normaalille kappaleelle on. Ja se, mitä se kirjoitetaan sinne CSS-tiedostoon, niin se on tämä sama varoitus siellä, on niin kuin tämän tyylin nimenä, mutta se vaan pitää aloittaa pisteellä. Eikö se on niin pistevaroitus? Voidaan kokeilla. Kopioidaan tää tänne meidän CSS. Siinä on sanottu background color white ja color red, eli siinä tulee valkoinen tausta ja punainen teksti. Okei, se kelpaa meille. Muutetaan vähän tätä dokumenttia. Täällä on yksi tämmönen tekstikappale, niin laitetaan tänne sitten toinen kiinni. Pistetään siihen nyt, että lasku varoitus. Katsotaan, miltä se näyttää. Siinä on se varoitus. Kappale selkeästi oikein rumasti erottuu sieltä. Sillä on vaan tämmönen oma tyyli. Eli jos vaikka nyt on sellainen dokumentti, jossa on vaikka useamman ihmisen tekstiä, niin halutaan vaikka saada erottumaan ihan niin kuin tyylillisesti toisistaan, niin me voidaan sitten tehdä tämmöisiä muutamia erilaisia kappaletyylejä. Ei merkata kunkin kirjoittajan tekstit sitten aina sillä samalla versiolla. Esimerkiksi. Tarpeita on monenlaisia. Web-kurssilla näitä tulee sitten paljon enemmän. Tässä on sitten vielä, no niin, just tämä Opera ei tykkää tästä. Ei sitten, mennään täältä kautta. Lueteltu näitä tärkeimpiä CSS-ominaisuuksia. No, eikä se nyt halua hypätä tuostakaan sitten. Ei sitten. Jotain tämmöisiä, mitä te nyt voitte ehkä just käyttää. Siinä on tuo kirjasimen vaihto. Mä voin sen vielä kerran näyttää tuossa, että miten se oikeasti menee. Sitten just color, background, color, text, alingilla määritellään tekstin tasaus. Sitten marginaali vasemmalta, marginaali oikealta ylhäältä. Ja sitten tuo raja. Tässä on nyt, mä oon tänne hyvin lyhyt valikoin. Ei tällä kurssilla varsinaisesti tarvitse näitä tehdä. Demoissa nyt ehkä muutama sääntö tehdään ihan kokeeksi, mutta harjoitustyössäkään ei varsinaisesti vaadita mitään näitä. Vain mitä sieltä vaaditaan, että osaatte käyttää jotain valmista sijaisesta tiedosta. Me annetaan teille valmis ja pistätte sen siihen käyttöön. Muutatte sitten sitä tai ette. Tämä on nyt vähän vaan siltä varata, että haluatte oppia näitä enemmän, niin tässä on lähtökohta. Oikeasti näitä erilaisia tyyliominaisuuksia, niitä on kymmeniä. Voidaan vielä määrittää tuon kirjasin tässä. Se määritetään nyt vaikka tänne. Ihan vaikka koko dokumentti. Podin tasolle määritellään sinne kirjasin. Se vaikuttaa sitten kaikkiin elementteihin, jotka on sen podin sisällä, jos se siis erikseen määrätty, että mikä kirjasimissa on käytössä. Eli helpoin tapa koko dokumentin kirjasin on vaihtaa määräämällä tällä podissa. Eli tämmöinen font-family. Ja sitten nyt, koska meillä on se ongelma, että me ei koskaan tiedetä, mitä kirjasimia kenellekin on käytössä, niin meidän pitää luetella ehdotuksia. Tärkein ensimmäisenä, että jos me tykätään, että Verdana on hyvä kirjasi, okei, laitetaan se ensimmäiseksi. Mutta mitä jos sitä ei löydy? Annetaan sitten joku vaihtoehto, vaikka Arja. Jos sitäkään ei löydy, voidaan antaa kolmas vaihtoehto, sitten neljäs vaihtoehto ja niin poispäin. Luetellaan vaikka kuinka paljon tuossa. Ja sitten jos käy niin huonosti, että mitään näistä meidän kymmenestä vaihtoehdosta ei löydy, niin viimeiseksi laitetaan tämmöinen yleinen kirjasin perheen tyyppi, joka on käytännössä teidän kohdalla varmaan useimmiten sanottu vaan sans serif tai serif. Sans serif tarkoittaa päätteetöntä kirjasinta ja serif tarkoittaa päätteellistä. Jos mitään ehdotuksista ei löydy, niin sitten se ottaa vaan tämän tyyppisen kirjasinta. Eli päätteetön kirjasin tarkoitti nyt sitä, että esimerkiksi no, kokeillaan sitä näin, niin katsotaan mitä se näyttää, kalletetaan. Ja ei vaikuta näköjään. Tässä on suoraan Verdana valmiina, pistetään joku muu kirja. Annaas toi Ariali ensimmäiseksi. Sitten vasta Verdana. Nähdään jotakin muutosta. Nyt muuttuu. Tässä selaimessa oli oletuksena se Verdana. Niin tämä otsikon teksti on nyt tässä. Tämä on selkeästi tämmöinen päätteitä. Täällä ei esimerkiksi T:n. Sillä kohtaa, missä T-kirja on loppu, niin siellä ei ole mitään viivaa, joka päättäisi sen kirjaan. Sitten jos olisi päätteellinen, niin siellä voisi olla kaiken maailman kaaria. Tämä päätteetön on parempi kirjasi verkkoon, kalvoille, niin poispäin. Ja päätteellinen sitten yleensä tuonne paperin maailma. Ja sen kummemmasta kyse. Siinä ehkä tuosta CSS. Tähän löytyy näitä erilaisia työkaluja ja muita, niitä on linkitetty tuonne. Tuossa on nyt vielä malli.
Malli tämmöistä CSS-tiedostosta, jossa on nyt vähän enempi näitä erilaisia ominaisuuksia käytetty.
Täällä on useammalle elementille tehty ja monennäköistä. Siinä on paljon semmoisiakin, mitä mä nyt teille tässä neuvonnut. Jääkö nyt kysyttävää tästä aiheesta?
Ihan millä vaan. Ihan kaikilla samoilla, millä voi kirjoittaa niin kuin web-sivunkin, niin voi kirjoittaa CSS-kirjoitusta. Se on ihan puhasta tekstiä. Sen voi vaikka notepadillä kirjoittaa.
Accessories ja notepad. Tämä löytyy aina joka paikasta. Onnistuu ihan hienosti täällä. Tuoteja. Pitää sanoa vaan, että näytetään kaikki tiedostot, niin tuosta löytyy tuo äskeinen CSS-tiedosto ja tänne se tulee. Se ei niinku ole se ihmeellisempi kuin tämä. Ainut ero, että täällä esimerkiksi HTML-kirjassa tämä vähän värjää tuota koodia sen mukaan, että mikä osa sinun menossa. Että huomaa ehkä paremmin itse, jos jää joku sulku tai joku muu pois. Noin periaatteessa notepadillä voi kirjoittaa kaikki. Se ei tarkoita, että se olisi mikään hyvä työkalu. Muita juttuja. Joo, eli tässä olisi just Itse asiassa toi on nyt väärin, siinä pitäisi lukea, että Firefox. Tämä Edit CSS-juttu ei toimi tässä Mozillassa. Toimii vaan tuossa Firefox-versiossa. Ja se oli just tämä, missä on tuossa näytö oikeassa laidassa. Vasemmassa laidassa on se CSS näkyvillä ja oikeassa näkyy koko ajan, miten se vaikuttaa siihen dokumenttiin. Katsotaan, jos se vaikka tulee tähän, joskus tähän, vaikka ensi viikolla tähän luentokoneeseen, niin mä voin näyttää sitä. Se on yllättävän näppäri. Tuollainen Web Developer Extension, sillä saa kaiken maailman muuta tämmöistä web-sivujen tekoon liittyvää työkalua siihen Mozillaan, mutta sitäkin katsotaan sitten siellä web-kurssilla paremmin. Se ei nyt ei oikeastaan kuulu tämän kurssiasioihin enää. Ilmoittaudutte toinen, jos haluatte oppia nämä jutut. Oikein juurta jaksaa. Muuta? Jos ei ole muuta, niin sitten mennään vähän niin kuin aiheeseen liittyen kuviin. Jos tämä opera suhtuisi pomppaamaan sinne, ettei se suosta. Tää mennään. Ja nyt kun puhutaan tästä web-sivujen ulkoasusta ja muusta, niin siihen liittyy tietysti kuvat sitten oleellisesti. Käydään läpi nyt tämmösiä tärkeimpiä asioita, mitä liittyy niin kuvan käsittelyyn. Vähän niin kuin ajatellen tätä webbiä tai sitten sitä teidän tekstin käsittelyä. Eli kun meillä on kuvia, niin nehän on ihan tavallisia tiedostoja. Ja niihin liittyy nyt muutama tämmöinen asia, jotka vaikuttaa oleellisesti ensin siihen, kuinka suuria ne on. Ja tämä kuvatelmikoko on nyt oleellinen asia esimerkiksi www-sivuja tehtäessä. Kun menette johonkin www-osoitteeseen ja jos sen lataaminen kestää kauan siihen teille näkyville, niin se voi osittain johtua siitä, että siellä on hirveän paljon kuvia ja ne voi olla vaikka liian suuri. Fyysisesti liian paljon tilaa vietä. Ehkä tänne muutama asia, mitä kannattaa muistaa, niin se mitä vaikuttaa kuvatiedoston kokoon on se, että paljonko siinä kuvassa on värejä. Ja se nyt ei tarkoita välttämättä suoraan, että okei, on piirtänyt siihen mustalle ja valkoiselle, siinä on kaksi väriä. Siellä voi oikeasti olla silti tallennettu mukaan vaikka 16 miljoonaa väriä. Paljonko sinne tiedosto on tallennettu väriinformaatiota mukaan. Sitten sen kuvan fyysinen koko, tämä on melkein se tärkein, eli pituus kertaa leveys. Ja mikä nyt määrätään tietokoneen maailmassa, yleensä pikseleinä se koko. Jos paperilla puhutaan, että kuinka monta senttiä kertaa kuinka monta senttiä joku valokuva, niin täällä puhutaan sitten näistä pikseleistä. Eli kuva voi olla vaikka 800 pikseliä leveä, 600 pikseliä korkea. Tai 1000 pikseliä leveä, 500 pikseliä korkea ja niin poispäin. Ja nyt kun web-sivuille tehdään jotakin grafiikkaa, niin ne ei saisi olla ihan älyttömän isoja, jolla ei ole kyse just jostain tämmöistä niin kuvaa galleriasta, missä on tarkoituskin päästä näkemään vaikka niin pelkkä kuva. Ja sitten käytettävä kuvaformaatti vaikuttaa hirvittävästi. Eli nyt kuvia voidaan tallentaa niin kuin hyvin monenlaisena erilaisena tiedostomuotoina. Ja sitten just se, että mikä niistä valitaan, niin joku tiedostomuoto voi olla hyvä valokuville, joku tiedostomuoto voi olla hyvä kaaviokuville. Jossakin muodossa kannattaa pitää tallessa joku tämmöinen meidän alkuperäinen digitaalivalokuva. Sitten taas toisessa muodossa se kannattaa laittaa www-sivulle. Näitä on hirveän monta. Okei, ettei meidän onneksi tarvitse käyttää kuin ehkä paria kolmea. Mutta vähän näiden ominaisuuksista pitää jotakin tietää. Ja käy nyt selvitä se luennoin. Eli tässä jo tulikin tätä. Pikseli on yksittäinen tämmöinen kuvapiste siellä kuvassa. Asiassa. No, mä näytän sen kohta. Ja resoluutio, eli tämä kuvan tarkkuus tai tämä kuvan koko tarkoittaa nyt montako niitä pikseleitä on vaakasuunnassa ja pystysuunnassa vierekkäin. Tällainen tyypillinen korkeus on esimerkiksi, tai koko on tämmöinen 1024x768, mistä se tulee, jos tuo tietty luku, niin se nyt sattuu olemaan tämmöinen tyypillisen näytön tarkkuus. Esimerkiksi tähän näyttöön mahtuisi normaalitilassa just tämmöinen 1024 pikseliä leveyssuunnassa ja 768 pystysuunnassa. Mutta nyt kun mulla on luentotaltiointi päällä, niin se on tarkoituksella pistetty vähän pienempään tilaan, niin nyt tuohon oikeasti mahtuisi vain 800 pikseliä leveyssuunnassa ja 600 pikseliä pystysuunnassa. Eli tuollainen 1000 pisteen levyinen kuva, niin se ei mahtuisi tässä kerralla näytölle nyt. Mutta katsotaan noitakin koko ajan tuossa kohtaa. Sitten on bittisyvyys, mikä tarkoittaa nyt, että mikä on tavallaan sen kuvan koko niin kuin
Z-suunnassa, jos ajatellaan, että X ja Y on nämä 1024x768 Z-suuntakertoista, ja paljonko sillä on värejä? Kuinka paljon se tätä väritietoa tallennettu sinne kuvaan? Onko siellä käytetty kahta väriä, oikeasti musta ja valkoista, tallennettu vain kahden värin informaatio? Vai sitten onko meillä joku tämmöinen valokuva, missä oikeasti voi olla ääretön määrä värejä? Eikä puhutaan tämmöistä täysvärikuvasta.
Kuinka paljon tätä tietoa on, sillähän se vaikuttaa siihen, että minkä kokoinen se kuva on. Ja monesti puhutaan sitten, että on yksipittinen kuva, niin se tarkoittaa, että siinä voi olla kaksi väriä. Kaksipittinen kuva, neljä väriä ja niin poispäin. Nämä menee kahden potenssiina suoraan. Sen takia tulee nämä hassut luvut täältä. Eikä tämmöinen niin sanottu täysvärikuva on, että on kaksi potenssiin 24, jos tulee noin suurin piirtein 16 miljoonaa väriä. Siinä on niin paljon väriä kuin suinkin mahdollista. Kaikki muut on sitten jotain sieltä väliltä. Vähän riippuu käyttötarkoituksesta, että pitääkö meidän, halutaanko me kaksivärinen kuva tai halutaanko me 16 miljoonaa väriä. Käytännössä nyt kaikki sitten nämä eri värimäärät, lukuun ottamatta näitä tämmöistä isointa 15, 16 tai 24 bittistä, niin ne on sitten tämmöisiä indeksoituja väreitä. Mikä tarkoittaa sitä, että jos meillä on nyt vaikka tämmöinen 256-värinen kuva, niin meillä on olemassa sille tämmöinen paletti. Meillä voidaan listata ne 256 väriä, mitä siinä oikeasti on käytetty. Näissä suurimmissa se ei oikein käytännössä onnistunut. Silloin on tänne indeksoidut värit. Kaikki muut on sitten vähän niin kuin tämmöisiä täysvärikuvia. Vähän pienemmällä määrällä tai suuremmalla. No. Sitten kuviin liittyy tämmöinen käsite kuin lomitus. Sillä ei sinänsä ole tuollaisissa niin kuin paperikuvissa ja muissa mitään merkitystä, mutta tuolla VVV:ssä nyt sitten on esimerkiksi sitä, että miltä se kuva näyttää sille ja kuinka nopeasti. Otetaanpas tuosta lomitettu kuva ja sitten ei lomitettu kuva näkyviin. Sitten odotellaan vähän aikaa. Tässä on nyt demonstroitu sitä, että meillä olisi tämmöinen hidas VVV-yhteys, yritetään ladata sieltä kuvaa. Katsotaan, mitä se näyttää. Ei vieläkään tullut mitään. Tämä on todella hidas nyt. Tuolkaan ei vielä näy mitään. Noniin. Tämä on nyt se niin sanottu lomitettu versio. Täältä rupesi tulemaan niin kuvaa näkyviin jo. Jollakin tavalla, mutta se ei ole kauhean terävä eikä silleen. Se mitä tämä lomitus tarkoittaa, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä kuva rupesi tulemaan niin kuin periaatteessa koko kuvan korkeudelta heti sieltä näkyviin. Sitten se vaan tarkentuu koko ajan sitä mukaan, mitä enemmän sen tulee siihen kuvaan liittyvää tätä dataa. Sitten taas tämmöinen ei lomitettu kuva, niin se tulee tällä tavalla aina. Tulee koko tarkkuudella, mutta se tulee vaan sitä ylhäältä alaspäin. Sitä vauhtia, kun se kerkee. Ja nyt kun näitä voidaan verrata, niin tästä kuvasta nyt ei ole vielä mitään hajua, mitä sieltä oikeasti tulossa. Mutta tästähän me nähdään jo hyvin koko kuvan juju, ja se vaan nyt paranee sieltä, jos me halutaan odottaa se loppuun, niin me odotetaan, jos ei, niin painetaan eskiä, ja se lopettaa sen sitten sen lataamisen tuon. Eli jos webbiin laittaa kuvia, niin yleensä kannattaisi suosia tämmöistä lomitettua muotoa. Se kertoo sille selaajalle paljon nopeammin, paljon paremmin, että mitä sillä on tulossa. Tässä tuo yläosa on kyllä hyvin terävä, kun viimeistä puutoon, mutta ei se vielä auta. Kuvan videona on lähinnä tuo pyöräilijä tuossa. Tää voitaisiin nyt keskeyttää tuohon. Samoin keskeytetään tuo. Se missä määritetään, että onko kuva nyt sitten lomitettu vai ei, niin se tulee lähinnä siinä vaiheessa, kun te kuvan käsittely on tallennettu sitä kuvaa. Oikein sen muotoon, niin siellä sitten voidaan valita vain, onko se tämmöinen lomitettu tai joku. Sitten läpinäkyvyys. Joskus kun tehdään web-sivulle grafiikkaa tai vaikka ihan niin kuin paperillekin, niin jos se kuva on tämmöinen niin sanottu indeksoitu kuva, eli siinä on vähemmän värejä kuin ne 16 miljoonaa, niin siinä voidaan monessa kuvaformaatissa määrätä ja joku tietty väri siinä on niin sanottu läpinäkyy. Ja tässä on nyt tismalleen sama kuva. Tuo ylempi versio, sekin voi ajatella, että se on tallennettu tuollaisella oranssilla taustalla. Siinä on vaan sanottu, että se taustaväri on läpinäkyvä. Ja nyt kun se katsotaan tässä valkoisella pohjalla, niin se näkyy se valkoinen pohja sieltä läpi. Mutta tämä toinen, missä ei ole läpinäkyvyyttä, niin se on joka paikassa ja aina tämmöinen oranssin löyhkäressä. Nyt kun ajatellaan tämmöistä web-sivua, joka ulkoasua voitaisiin muuttaa sillä CSS:llä, vai tallennosta sitä taustaväriä. Jos se kuva on kerran tehty vaikka mustalle taustavärille, eikä sanottu, että se on läpinäkyvä, niin eihän se toimi sitten, kun me vaihdetaan sinne joku muu väri. Jos se on hyvin tehty ja sen on läpinäkyvä tämän tausta, niin sehän istuu hienosti sinne, vaihtaa se väri, eikä vaan sillä taustalla. Tämäkin on lähinnä nyt se tallennusvaiheen ominaisuus, että halutaanko määrätä, että joku väri on siellä sitten läpinäkyvä. Sitten, tämän takia tämä ei tilastunut loppuun asti. No niin, sitten vielä ehkä kaikista tärkeä asia, mikä liittyy näihin kuvaformaatteihin, niin Opera ei halua mennä loppuun asti. On se, että onko se kuvaformaatti nyt sitten häviöllinen vai häviötön. Tarkoittaa nyt sitä, että kun me tallennetaan kuva tietyssä muodossa, niin hävittääkö se tallennusmuoto jotain tietoa siitä kuvasta. Ja nyt, jos meillä on oikein isoja tämmöisiä valokuvia, jotka digitaalikameralla on otettu, niin ne, yleensä ne on suoraan tämmöisessä häviöllisessä muodossa ja pelkästään sen takia, että se vie niin paljon vähemmän tilaa. Okei, se on sinänsä mikään ongelma, koska tämmöiset häviölliset muodot on tehty sillä tavalla, että se on varaa hävittää sitä jotain informaatiota siitä kuvasta, koska me ei huomannu sitä. Eli yleensä ne hävittää tämmöistä jotain väriinformaatiota ja muuta, ja ei me huomata sitä millään tavalla, että sitä on vähennetty sitä. Se kuva vaan vie vähän paljon vähemmän tilaa. Mutta sitten, jos meillä on tämmöinen pitkällinen editointisykli jollakin kuvalla, eli me ladataan se kuvan käsittelyhommaan, tehdään sille jotain temppuja, tallennetaan taas tämmöisessä häviöllisessä muodossa, ladataan se uudestaan, tehdään jotain temppuja, tallennetaan, ladataan. Joka kerta kun me tehdään tämä uusintakierros sinne, että me avataan se tiedosto uudestaan ja tallennetaan uudestaan sinne, niin se voi hävittää lisää tietoa siitä. Ja periaatteessa, kun sitä tehdään tarpeeksi monta kertaa, niin sitten minulla on ruveta huomaa, että hitsi, ei tämä näytäkään enää ollenkaan sitä alkuperäiseltä. Nyt sieltä jotain oleellista häviää. Mutta se nyt ei ole sinänsä, ei ole välttämättä suuri ongelma. Tässä on joku oli tehnyt testin. Tässä on alkuperäinen kuva. Se näyttää ihan hyvältä. Sitten sitä on käyty tämmöistä pakkauskierrosta. On kerran tallennettu ja pakattu, ettei huomaa mitään eroa tuohon alkuperässä, varsinkin kun ne ei ole rinnakkain. Vaikka on se rinnakkain, niin ettei huomaa silti mitään. Sitten kun se on 10 kertaa tehty. Nyt jos otetaan oikein tarkkaan kahtoon, niin jostakin kohtaa voisi huomata, mutta se, joka nyt teitä kuvaa tunne ja muuta, niin ei se vieläkään huomaa. Sitten kun tehdään 100 kertaa, niin tämä on jo oikeasti vähän erinäköinen. Mutta se on toinen asia, että erottuu se tuossa videotykin kuvassa. Täällä on tullut tämmöstä vähän niinku, miksiköhän tätä nyt sanois, väriinformaatio on haalistunut verrattuna tähän. Tässä on paljon vahvemmat värit kuin täällä viimeisessä. Ja se nyt ei ole sinänsä vaarallista, että vaikka käyttää tämmöstä häviöllistä muotoa. Siinä saa käyttää hirveän monta kertaa ennen kuin sieltä oikeesti rupeaa häviämään. Sitten niinku havaittavissa määrin sitä tietoa. Mutta jos nyt oikeasti tekee jotain niin kuin ihan niin kuin hirveän tarkkaa jotain VV-grafiikkaa, niin kuin tietysti kannattaa säilyä sen, jos sä muodostat, että se ei häviä. Se mitä sinne on tehty. No. Tuo äsken oli tämmöisiä yleisiä käsitteitä liittyen kuvaformaatteihin. Katsotaan nyt tarkemmin näitä erilaisia muotoja. Kaikesta hienoin tämmöinen kuvamuoto oikeastaan olisi vektorigrafiikka. Jos voitaisiin käyttää joka paikassa vektorigrafiikkaa, niin kyllä olisi hieno homma. Eli vektorigrafiikassa se kuva säilytään tämmöisenä vähän niin kuin tavallaan matematiikkana. Siellä on vaan tietyn
tietynlaisia matemaattisia objekteja. Siellä on ympyröitä ja kaaria ja ties mitä, ja niistä koostetaan se kuvaus. Se mikä tällä saavutetaan, niin on se, että tämmöistä vektorigrafiikkakuvaa voi helposti niin kuin muuttaa sen koko ilman, että sen laatu kärsii niin kuin millään tavalla. Ja se vie sitten loppujen lopuksi se kuvakin vie hirvittävän vähän tilaa. Mutta sitten jos tämmöiseen muotoon yritetään laittaa joku valokuva, missä on hirveän paljon pientä tarkkaa informaatiota, niin sitten sen jälkeen se vektorigrafiikan koko ei olekaan enää pieni. Sitten se voi viedä ihan älyttömästi, riippuen sitä valokuvasta, valitettavasti. Mutta te olette tutustuneet tämmöiseen vektorigrafiikkaan. Ja olette käyttäneet PowerPointia. Ottakaa me PowerPoint esille. Minä näytän teille vektorigrafiikkaa. Tuolta noin. Jukka opetti teille, että miten piirtää kaikenlaisia diagrammeja ja muita PowerPointia. Niitä on just hienoa tehdä täällä, koska tää käyttää vektorigrafiikkaa. Tuleepas tästä vielä kaikki nää turhat pois. Säätään tänne diagrammi. Tosta vaikka. Siinä meillä on hieno diagrammi. Nyt jos olette huomannut, niin tätä voi vapaasti vääntää kurttuun tai laajentaa tai ihan kuinka vaan, niin nuo ympyrät esimerkiksi näyttää aina yhtä hienolta. Tai päätty teksti, mikä täällä on, niin se näyttää aina ihan yhtä hienolta. Mutta siitä, että kuinka isoksi tämä nyt venytettäisiin. Niin. Tässä ohjelmassa on tämä kuva. Se on tämmöistä vektorigrafiikkaa. Tämä voi ihan vapaasti niin säätää sen koko, eikä mitään ongelmaa ole sinne laadussa. Erittäin hieno homma. No, valitettavasti me ei voida kaikkia asioita tehdä tämmöisessä vektorimuodossa. Vaan meillä on sitten muunkinlaisia muotoja olemassa, mitkä on ne yleisimmin käytetyt. Eli bittikartta. Bittikarttaformaatit. Jotka on nyt just näitä, missä se kuva koostuu niistä pikseleistä. Eli siinä on tietty määrä pikseleitä kumpaankin suuntaan, X- ja Y-suuntaan ja sitten tietty määrä väriinformaatiota. Ja se viidoston koko menee sitten suoraan tänne, näiden tietojen perusteella. Kuvan paaka kertaa korkeus kertaa sitten, että paljonko siellä on värejä. Plus sitten jotain sekalaista pientä informaatiota siihen päälle. Ja näiden bittikarttakuvien ongelma nyt sitten on se, että siellä on se tietty piste ja niitä on tietty määrä. Jos me halutaan suurentaa sitä kuvaa, vaikka tuplapäntöiden pisteiden määrä, niin sitä ei voi niin kuin ilmasta keksiä sitä informaatiota siihen suurempaan kuvaan. Ja sitten tulee tämmöinen ruma sitä suurennuksesta. Vektorikuvaa voi venyttää ja vääntää, niin se ei muuta miksikään, mutta tämä bittikarttakuva menee sitten sutuksi. Ottakaa me nyt esimerkkinä kuvankäsittelyohjelma vaikka tähän hätään. Tämä, mitä tällä kurssilla käytetään, on tämmöinen IRFAN Viiv 3.80, joka on täysin ilmainen, tämmöinen hyvin yksinkertainen kuvankäsittelyohjelma. Jos ei mitään muuta tarjolla, niin tällä tulee toimia ihan hienosti. Mutta tämän yksi puutteita on esimerkiksi se, että tämä ei ymmärrä vektorigrafiikasta mitään. No, me voidaan kuitenkin joku tämmöinen PowerPointin vektorigrafiikkakuva, me voidaan hyvin kopioida tuommoiseen kuvaan käsittelyohjelmaan, vaikka se ei ymmärräkään sinänsä vektorigrafiikasta mitään. Kopioin tämän tuosta leikepöydälle, Ctrl-C, siirrän tänne IRFAN-vieviä ja sinne on Ctrl-V, niin se liittää sen kuvan tänne sitten. Tässä vaiheessa tämä muuttuu nyt bittikarttakuvaksi. Nyt jos tässä ohjelmassa ruvetaan tämän koko muuttamaan, niin se ei sitten muutu enää niin hienosti kuin tuolla äsken. Jos me oikein niin katsotaan tarkkaan tätä kuvaa, niin me nähdään täältä rupeaa löytymään sitten niitä yksittäisiä pikseleitäkin, mistä se kuva koostuu. Täällä löytyy suurenee nämä yksittäiset pisteet näkyviin, kun tarpeeksi mennään lähemmäksi. Ja erottuu, että tämä kuvan reuna esimerkiksi on tämmöinen sahalaita. Vektorikuvassa ei olisi ikinä tämmöistä sahalaita. Sitä kuinka tarkkaan läheltä katsottaisiin, olisi aina kaunis. No niin, tarkka. Mitä jos tätä nyt suurennettaisiin tästä sitten vaikka? Otettaisiin tuolta image ja resize kautta resample. Sitä voi saada muuttua kuvan koko. Tässä näkyy, että tämä nyt sattui tulemaan tuosta
PowerPointissa tämmöisessä koossa kuin 824 kertaa se 651 pistettä. Jos pidetään siihen nyt vaikka 2000 pistettä leveyttä siihen kuvaan.
Tää kyllä kivasti suurentaa tän meille, mutta... Mutta... Se menee vähän niinku sumeeksi, mä en tiedä, että te ette näe sitä ehkä siinä niin hyvin. Mulla näkyy tähän. Ja nyt kun tätä suurentaa, niin... Nämä reunat ja muut on täällä tämmöisiä sameita.
Jos tää olisi nyt ollut tänne oikein valokuva, niin sitä selkeästi näkyy, että se ei ole ollenkaan niin hyvä enää kuin se oli alun perin. Suurennus ei ole samaa laatua kuin se vanhempi. Pienentämisessä tämmöinen bittikarttakuva, se toimii paremmin. Kun meillä on suurempi määrä sitä tietoa, mistä me halutaan vaan pienempi, niin sitten sieltä voidaan sopivasti tiputella sitä pois ja okei, se onnistuu. Siitä ei voi ikinä palata sinne isompaan sitten. Enää semmoisella järkevällä laadulla. Ja suurin ongelma on lähinnä toi suurentaminen. Sitten on olemassa semmoisia ohjelmia kyllä, että joille voi syöttää tämmöisen bittikarttakuvan, niin ne tekee sitä tämmöisen vektorimuotoisen kuvan. Esimerkiksi toi PowerPointin kuva nyt menisi varmaan semmoisella ohjelmalla ihan hienosti, kun siinä on lähinnä tämmöisiä ympyröitä ja muuta tämmöistä nättiä, mutta valokuvaa jos yrittää sillä samalla tehdä, niin ei sitä tule sitten kuitenkaan vektorinäkökulmasta. No tämmöinen tyypillinen esimerkki tämmöistä bittikarttakuvamuodosta on nyt JPEG, joka on ehkä se kaikista käytettyä kuvamuoto. Jos teillä on digitaalikamera, niin todennäköisesti kun se on sillä kuvia, niin ne on tämmöistä JPEG-muotoa. Ja tiedoston päätä on .jpg. Jossain paikassa se voi olla .jpeg myös, mutta JPEG on se tiedostonmuodon nimi. Tämä on oikein erinomainen tiedostonmuoto just tämmöisen valokuvien esittämiseen. Oikein hieno. Ja tässä tiedostonmuodossa nyt on tämä häviöllisyys, eli siitä hävitetään tämmöistä väriinformaatiota sillä tavalla, että tämä ihminen ei normaalisti huomaa. Ja se voidaan itse määritellä nyt, että kuinka paljon sitä hävitetään. Jos meillä on valtavan kokoinen kuva, ja sitten meillä on korppu, johon, jossa on 3 kiloa tilaa, ja meidän pitää se kuva saada sinne mukaan, niin voidaan periaatteessa tässä JPG-muodossa sanoa, että tee kuva, joka menee siihen 3 kiloon. Sitten se hävittää sitä niin paljon informaatiota, että se menee siihen 3 kilon tilaan. Eri asia, onko se sitten minkään näköinen enää siinä vaiheessa. Mutta periaatteessa voidaan ihan täysin itse määrätä, vaikka kuinka paljon sitä informaatiota hävitetään. Ja saadaan aina pienempiä kuvia sitten. Mutta niitä nyt tietysti nykypäivänä, kun levytilaa on paljon enemmän kuin esimerkiksi 5 vuotta sitten, niin ei kannata järjettömästi pakata. Käytännössä JPEG-kuvissa on aina 16 miljoonaa väriä, ne on aina tämmöisiä täysvärikuvia, mikä tukee sitä, että ne on valokuville hyviä. Tämä muoto tukee sitä lomitusta, eli se kuva tulee silleen kivasti sinne web-sivulle, mutta läpinäkyvyyttä se ei tule. Johtuu siitä, että koko tämän muodon idea lähtee sitten, se hävittää sitä väriinformaatiota. Siellä ei oikeastaan ole olemassa välttämättä, jos meillä on kuva, jossa on valkoinen tausta, niin ei se ole oikeasti siinä JPEG-kuvassa tasainen valkoinen tausta, joka voitaisiin sanoa todella läpinäkyvä. Koska se on siellä sorkkinut sitä väriinformaatiota, jossa voi olla vähän enemmän valkoinen ja jossain vähän vähemmän valkoinen. Tämä läpinäkyvyys juttu ei toimi. Jos halutaan tämmöistä web-grafiikkaa, niin se JPG ei ole välttämättä se, semmoisen kuvan, siihen sen sivun koristeluun sopiva kuva. Mutta noin muuten tuki on hyvä ja toimii hyvin noissa kriisilainissa. Katsotaan esimerkki tästä pakkauksesta, mitä se tarkoittaa tässä. Eli siinä on nyt alkuperäinen kuva, semmoinen polkupyörä ja sitten oikealla on sitten tämmöinen yksi pala leikattu, josta näkee niin kuin lähempää, että minkä laatuinen se kuva on, sitä on vähän niin kuin suurennettu. Alkuperäinen kuva on vielä 300 kilotavua, se on tämmöisessä PNG-muodossa, joka on semmoinen muoto, joka ei hävitä mitään sitä kuvasta. Erittäin hyvä muoto säilyttää tämmöisiä kuva, niin kuin alkuperäiskappaleita. No, halutaan sitä web-versio vaikka, me muunnetaan se tämmöiseen JPG-muotoon, niin ensimmäinen versio on heti, se on 42 kilotavua. Ja tarkoittaa, että se on huomattavasti pienempi niin kuin levytila suhteen kuin tuo PNG-versio. Ja latautuu myös verkkosivuilla huomattavasti nopeammin. Mutta mitä ulkoasullista eroa ette huomaa niin kuin tähän edelliseen. Ja vielä just tämä videotykki tässä lisää tätä, että sitä ei huomaa. Jos katsoo tätä suurennettua versiota, niin täällä ehkä vähän voisi kuvitella, että täällä jotakin niin kuin tässä
näiden kirjaimien ympärillä jotakin suttua on enempi, mutta se ei käytännössä tuon varsinaisen käytännöllä mitään merkitystä tässä kohdassa.
Sitten on vähän pistetty tiukempaa. Nämä tehtiin jollakin semmoisella ohjelmalla nämä kuvat, jossa saa tämän pakkaustehon määrätä prosentteja.
Jossakin toisessa kuvassa, jossain ohjelmassa voidaan määrittää noin muina yksikköinä, mutta se on aina niin kuin vaan, että pakataan enempi tai pakataan vähempi. Pidetään parempi laatu tai huonompi laatu.
Nyt se on 31 kiloa, 10 kiloa hävisi vielä. Ei vieläkään oikeastaan mitään oleellista huomaa tässä kuvassa.
Edelleen jatkuu lisätty tehoa. Ei paljon mitään huomaa, mutta täällä suurennuksessa nyt näkyy, että täällä alkaa olla tämmöistä suttua. Että jos se olisi semmoinen kuva, mitä pitäisi jatkuvasti käsitellä ja muuttaa, niin tää voi jossain vaiheessa tulla ongelmaksi, että tää suttuu. Lisätään tehoa. Suttu lisääntyy, mutta varsin tähän webbikelpoiseen kuvaan niin ei ole vieläkään niinku, ei ole vielä mitään ongelmaa. Tää on jo puolet pienempi. Tää on 20 kiloa verrattuna siihen 42 kiloa, mikä se oli se ensimmäinen versio. Tämä toimisi vielä hienosti. Edelleen suttu lisääntyy, mutta tässä isossa kuvassa ei juuri huomaa mitään kummallista. Sitten kun mennään tarpeeksi tänne, otetaan oikein niin kunnolla sitä pakkausta, niin tässähän näkyy jo. Täällä on selkeitä värivirheitä ja muuta, ja tämä suttuversio on tämmöinen kauhean. No, tämä edellinen versio vielä niin kuin voisi mennä ihan hyvin webbiin käytössä. Se on nyt vain 9 kilotavua. Ensimmäinen JPG-versio oli 42 kilotavua, ja sen originaali oli 300 kilotavua. Voitte laskea, että paljonko siinä on nyt eroja. Jos teillä on kotona hirveän nopea yhteys, ettei nyt välttämättä kauheasti huomaa, mutta se jolla on sitten on kännykkä tai joku muu hidasvehe, joka lataa sitä kuvaa, niin kyllä se huomaa eroa. Että kumpi sieltä tulee. Ja välttämättä se ei näytä sille sitten yhtään sen paremmalta se hienompi versio. Ja varsinkin nyt, jos vaikka otatte itse digitaalikuvia ja ettekä halua, että kuka tahansa varastaa niin johonkin käyttöön ilman teidän lupaa, niin laitatte tarpeeksi suttuiset versiot verkkoon, niin eikä tämä vitti varastaa niitä. Pyytää teille sitten sen paremman, jos se haluaa sen kuvan sitä ottaa. Te voitte hyvin itse testata tuota tallentamalla jossakin kuvankäsittelyohjelmassa kuvaa ja JPG-muodossa, ja sitten sieltä löytyy joku lisää optiovalikko vaan, mistä sanotaan, että paljonko sitä pakkaustehoa siihen käytetään. Testaatte, pistätte hanat kaakkoon ja katsotte, että kuinka hyvä siitä tulee. Sitten toinen tiedostomuoto, PNG, joka nyt tuolla www-puolella toimii hyvin tämmöisissä kuvissa, missä oikeasti ei ole paljon värejä. Eikä noisia viivapiirroksia, kaavioita, ei valokuvia. Mutta valokuvien kohdalla se on sitten oikein hyvä tämmöisessä, niin kuin, jos me otetaan digitaalikameralla se kuva, tehdään sille joku muutos ja halutaan, että se säilyy just semmoisena, eikä mitään häviä, että JPG-pakkauksen takia, niin tallennetaan se PNG-muotoon, koska se ei hävitä yhtään mitään. Se tulee paljon isompi sieltä kuvasta, mutta jos levytila on riittää, niin ei se mitään. Meillä on hyvä originaali tallessa. Tämä tukee tätä lomitusta ja läpinäkyvyyttä ja on lisenssivapaa ja niin poispäin. Mistä GIF-formaattia parempi pakkaustapa. GIF on tämmöinen kolmas muoto, jota käytetään webissä. Se on tämmöinen hyvin vanha muoto. Se on vähän niin kuin jäämässä sitten paitsioon. Se on niin vanha ja siinä ei voi värejäkään olla maksimissa 256 senissä kuvassa. Eli sitä ei voi oikeasti käyttää valokuvien tallentamiseen, koska 256 väriä ei riitä mihinkään valokuvan kohdalla. Mutta johonkin tämmöisiin kaavioihin se riittäisi. Tämän GIF-muodon ainut hyvä puoli, että sillä voi tehdä animaatioita. Vaan että webissäkin suurin osa animaatiosta on mainoksia, eli ei kovin monesti välttämättä halua tai jaksa katsella kauheasti. Muita formaatteja, mitä teille tulee vastaan. PNG ja TIFF. PNG on tämmöinen, mitä hyvin paljon käytetään Windowsissa. Windows taustakuva saattaa olla oletuksena PNG. Tai Paint tekee oletuksena PNGtä. Sinänsä ihan ok muoto, mutta ne on hirveän kokoisia tiedostossa. Toi sama valokuva, mikä oli tuossa PNG-muodossa 300 kiloa, niin se olisi tässä PNG-muodossa puhuttaisi 3000 vähintään. Se on ihan älyttömästi tilaa, koska mitään hyötyä verrattuna PNG. Ja varsinkaan web-sivuille ei paljon laittaa tällaista PNG-muotoista kuvaa. Hyvällä tuurilla joku Internet Explorerin näyttää, mutta mikään muu ei näytä. Tai ainakin kukaan ei jaksa odottaa, että se latautuu, kun se on niin iso se kuva. Ja sitten on TIFF-muoto, joka on vähän vastaava kuin PNG. Joku
moderni digitaalikamera saattaa suoraan osata kuvata tähänkin muotoon, niin se on saman tien sitten semmoisessa häviöttömässä muodossa. Mutta kuvaaminen tämmöiseen häviöttömään muotoon, että ei ole välttämättä tavallisen käyttäjän kannalta kovin oleellista. Että se mitä sillä häviää, niin ei me huomata sitä. Lyhyesti nyt noista web-sivuille tulevista kuvista vielä tämmöinen säännöstö. Nämä kun muistasitte, niin olette jo aika mahtavasti asioista perille. Ei käytetä liian isoja kuvia. Siinä on aina hiastaa sitä sivun lataamista. Jos on tarve isoon kuvaan, niin laitetaan sinne tämmöinen pieni kuva, tämmöinen niin sanottu thumbnail. Josta on sitten linkki siihen isompaan kuvaan. Jos joku kirjoittaa tämmöisen dokumentin webbiin, niin ei sinne kannata laittaa hirveän ekosta kuvaa keskellä, vaan pistää sinne pieni vaan. Kaikki näkee siitä, että okei, joku tämmöinen tuolla on, ja jos haluaa katsoa sen tarkemmin, niin klikkaa sitä thumbnailia ja pääsee siihen isompaan kuvaan. Ja jos on vaarassa, jos tulee tämmöinen iso kuva jostakin, niin siihen voi linkin yhteyteen kertoa, että okei, nyt sieltä on tulossa 3 megatavun kokoinen valokuva. Esimerkiksi jos katselee webistä jotakin, haluaa ostaa digitaalikamera, niin jostain digitaalikamerasta mallikuvia, niin ne on sellaisia kuvia, mitä on suoraan kamerasta tullut, niin ne voi olla heti monen megatavun kokoisin siellä yleensä kerrotaan, että okei, sieltä on tulossa tosi valtavia kuvia, että älä ihmettele, kun se kestää vähän. Sellainen hyvä raja esimerkiksi kuvan koolle, mikä sitä upottaa tämmöiseen web-sivuun niin tekstin sekaan, niin voisi olla tämmöinen 600x400 esimerkiksi. Se mahtuu suurimmassa osassa tapauksista niin kuin aina näytölle. Esimerkiksi nyt mulla olisi tässä käytössä tämmöinen hyvin pieni tämä näyttötila, eli se 800x600 kokoinen näyttö, niin toi 600x400 kuva mahtuisi tähän vielä. Ne, mitä ne digitaalikamerat ottaa suoraan, niin ne on monta kertaa tai isompia, eli niitä on pakko pienentää. Semmoisena aikana te laittaa. Ja sitten jos meillä on tämmöisiä kaavioita, käyriä ja muita, niin se pitää pudottaa sen värimäärä mahdollisimman pieneksi. Se vaikuttaa siihen tiedoston kokoonkin. Ja sitten vähän sen mukaan myös, että pitää valita se oikea formaatti. Täällä on nyt esimerkkejä. Laakeita samanvärisiä pintoja sisältävä kuva, eli tämmöinen kuva. Niin missä muodossa tämmöinen kannattaisi laittaa verkkoon? Niin nyt kun se JPG oli hyvä formaatti valokuville, niin tämähän nyt selkeästi ei ole valokuva. Vaan tämä nyt muistuttaa enemmän sellaista kaaviota tai muuta tämmöistä käppöä. JPG ei ole esimerkiksi tälle kuvalle kovin hyvä. Tässä on testattu nyt. Erilaisilla pakkaustehoilla on tätä samaa kuvaa käsitelty. Sitten vieressä vielä kommentti, että minkä laatuinen se on aina tässä muodossa. Esimerkiksi kovimmalla pakkauksella se kuva on tämän näköinen. Tuolta ei saa esimerkiksi mitään selvää enää. Ja se kuvan koko on 22 000. Sama kuva GIF PNG-muodossa. Ainoat erot, mitä näissä eri versioiden välillä on se, että paljonko siinä kuvassa on nyt väreä oikeasti tallennettu sinne mukaan. JPG:ssä, kun siihen ei voi vaikuttaa, se on aina se sama. Esimerkiksi otetaan tuolla 8-värinen GIF. Sehän on terävä kuin mikä. Ja kun tässä oikeasti värejä ei ole monta. Sitten on musta tekstiväri, toi keltainen. Ihan taustalla toi harmaampi, sitten oikein louda harmaa ja sitten toi vihreä. Mahtuu 16 väriin kaikki, koko valikoima hienosti. Laatu on loistava ja kuvan koko on jo heti pienempi kuin tää JPEGin täysistä kelvottamia pienin mahdollinen versio. Ja sama tässä PNG-muodossa vielä, se sattuu olemaan nyt sitten vielä parempi kuin toi GIF tässä. Ehkä menee 8 kiloa. Tismalleen saman näköinen kuva. Mutta sitten taas maisemakuvassa, eli valokuvassa. Jos alkuperäinen olisi tämän näköinen, niin se JPG on sitten taas ihan ylivoimainen. Voitaisiin ottaa täältä vielä vaikka tuommoisella teholla pakattu versio. Siinä näkyy jo tämmöistä rappaa, se on ehkä vähän huono. Otetaan vaikka tuo 5-5. Tästä ei enää oikein näkyy. On ihan hyvälaatuinen. Ja se vie tilaa nyt 31 kiloa. No, GIF nyt ei kuvia joka tapauksessa käy, PNG käy, mutta siinä pitäisi olla se alkuperäinen versio, missä on kaikki värit. Eli
Eli tämä on niin kuin originaali. Tässä ei hävinnyt mitään. Tämä pärjää hyvin vertaudessa. Mutta koko on 700 kiloa verrattuna siihen JPG 50. Ainut tapa, millä PNG voi yrittää pärjätä, nyt on, että pudotetaan näiden värien määrää, mutta kun valokuvassa on hirveästi väriä, niin ei se oikein toimi. Ehkä tuonne tuli tämmöinen kehnohko valokuva, missä on vähän tämmöiset harmaat värit, niin se saattaa näyttää kuuleeko tämä neljälläkin värillä vielä melkein samanlaiselta. Nyt jos tarkkaan katsotaan, niin tuolla on tämmöistä pientä pisteytystä siellä sen täällä. Eli nyt kun tämmöisen valokuvan värimäärää tiputetaan, niin siihen voidaan valita tämmöinen algoritmi, joka sitten yrittää korvata niitä puuttuvia värejä sotkemalla niistä jäljelle jäävistä. Ja sitten kun siellä on tuollainen tietty väri tuolla vedessä esimerkiksi, niin siihen sotketaan sitten vähän tummempaa ja vähän vaaleampaa pistettä siihen sekaan, niin se näyttää siltä oikealta. Mutta ei se sitten kovin hyvä ole kuitenkaan lopulta. Täällä näkee ehkä sen paremmin, miten siinä käy, kun on enää 8 väriä käytössä. On pelkkää tämmöistä raitaa täällä. Ei tää toimi. Eli valokuvissa käytetään JPG-muotoa. Se on sitä makuasia, kuinka paljon pakattuna, ja sitten kaikissa muissa tämmöisissä kaavioissa ja semmoisissa niin käytetään PNG tai GIF. Ja niissäkin se värimäärä pitää valita pienin mahdollinen. Esimerkiksi nyt tässä on tämä PowerPoint-kuva, kopioidaan sitä nyt vielä tuonne Irfan vielä. Tämä nyt on ehkä vähän sellainen rajatapaus, koska se on sen verran värejä, että se voisi mennä JPG:nä jopa hyvin. Sattumalta tuli tämmöinen ihmeellinen pallo. Kokeillaan tätä nyt joka tapauksessa, laitetaan tänne tämä. Ja nyt jos tallennetaan tästä, niin voitaisiin sanoa file ja save siihen JPG-muodossa. Yritetään tehdä se mahdollisimman pieneksi. Nyt jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen tyypillinen kaavio, niin otetaan täältä tämmöinen valinta kuin decrease color depth. Ja oletuksena, kun tuossa on se 16 miljoonaa veriä, vaikka siinä ei olisikaan, niin me valitaan täältä sitten vaihtoehto, että paljonko me siihen jätetään. Me yritetään löytää sellainen kompromissi sen väliltä, että muuttuuko tuo ulkoasu liikaa tai muuttuuko ollenkaan. Verrattuna siihen, että siinä on liikaa värejä. Esimerkiksi 16 väriä saattaisi hyvin riittää. Kuka huomasi, että mitään tapahtui, kun vaan käsi ylös? Kuka ei huomannut? Mä huomaan tästä näytöltä, että pikkasen toi sininen, se ei ole enää ihan puhas sininen, vaan siinä on semmoista pisteytystä, mutta tietysti esimerkiksi tämän näyttölaitteen kautta huomaa mitään. Elikkä 16-värinen versio sopisi oikein hienosti tämmöiseen esitykseen. Ja vie tilaa julmetusti vähemmän kuin se edellinen versio. Otetaan taas undo vielä ja tehdään tämmöinen tallennus tänne vaikka. Tallennetaan tämä alkuperäinen siinä PNG-muodossa. Pistetään tonne se. Testikuva ykkönen. Ja nyt mä äsken Andulla peruutin sen värien muuton, niin tässä on kaikki tallella. Se meni sinne. Ja täältä alareunasta me itse asiassa nähdään vielä, että onko tää tänne täysverikuva vai ei. Ja kyllä täällä on 24 bittiä per piksel. Se on 24 bittinen kuva. Pudotetaan se värimäärä 16. Ja tallennetaan sitten toinen versio. PNG ja tuonne noin. Testikuva 2. Nyt jos verrataan niiden kokoa, päästään vaikka tää open ja katsotaan täältä kautta. Ja tuolta, että details, niin nähdään, että paljonko ne vie. Sattumalta meni se ensimmäinenkin versio aika pieneen, se on noin yksinkertainen kuva. PNG tykkää just siitä, kun se ei ollut oikein valokuva. Se vie 21 kiloa. Mutta se toinen versio meni vielä puoleen siitä. Ehkä 10 kiloa. Ja nyt kun ajatellaan jotain web-sivua, missä olisi vaikka tämmöisiä erilaisia pieniä koristekuvia ympärissä, se on 20. Ja ne kaikissa saadaan koko puoleen, niin kyllä se vaikuttaa siihen sivun lataamiseen. Tulee nopeammin. Se mitä tässä ei vielä nyt sitten säädetty, niin täällä on esimerkiksi paljon tyhjää ympärillä, että me voitaisiin leikata tästä kuvasta osa pois. Esimerkiksi tuosta noin rajata, tolleen noin. Ja sanotaan tuolta, että crop selection, se välttämättä suuria vaikuta tuohon kuvan kokoon, mutta ainakin turhat on pois sillä tavalla. Ja sitten vielä se kuvan niin kuin fyysinen koko, joka nyt näkyy täällä 632x437. Jos tätä webbiin vielä, niin sitä voitaisiin vaikka nyt vielä vähän niin kuin tiputtaa. Että jos tässä nyt olisi oikeasti tuota tekstiä, joka pallukalle, niin on tämä vielä aika tämmöinen overkilli tämmöistä kuvasta pelkästään niin kuin havainnollistamisesta.
Niin voitaisiin tätä sanoa, että resäis kautta resaan päälle ja pistää tuosta vaikka 300 pistettä leveä.
Tämä riittäisi vielä ihan hyvin tuonne webbisivuille.
Ja nyt kun tallennettaisiin tuonne samaan paikkaan kuin nuo muutkin, niin tilaa säästyy edelleen. PNG ja testikuva 3. Verrataan.
Tässä Irfan vievissä on täällä mikrologissa ja tässä kun on se ongelma, että tämä ei muista mitään asetuksia. Sen takia mun pitää joka kerta aina mennä erikseen tänne kansioon, jos se ei muista mitään. Kas! Nyt siitä tulikin isompi. Keksiikö se joku minkä takia? Eli mä tein nyt semmoisen virheen, että mä muutin ton värimäärä ennen kuin mä olin muuttanut kokoa. Ja nyt kun se värimäärä muutetaan tällä tavalla, että se lisää tämmöstä yrittää korvata niitä puuttuvia värejä tämmöisellä sotkemalla niitä muita värejä. Niin se ei sitten enää mene tässä PNG:n muodossa hirveän hyvin kasa. Eli olisi kannattanut tehdä oikeasti sitä tavalla, että muuttaa ensin sen koo ja sitten vasta viimeiseksi sen värimäärä. Sitten siellä ei ole tämmöisiä yksittäisiä erivärisiä pisteitä, jotka ei mene kauhean tiukkaan kasaan. Siinä suhteessa on myös vähän tämmöinen huono esimerkkikuva. Mutta jos meillä olisi tämmöinen ihan tyypillinen kaavio, missä jotain pylväitä, jossa kaikissa on selkeästi yksi väri. Eikä täällä tavallaan niin sokeuduttuja värejä kuin tässä näin. Niin tämä olisi ihan varmasti, vaikka kuinka päin olisi tehty, niin tämä viimeinen versio olisi se pieni. Tässä nyt kävin kepoisesti vähän tuon kanssa. Tekin ne oikeastaan väärässä järjestyksessä. Tämä nyt kaikki oli vähän niin kuin tuota, että miten tänne webbiin laitetaan näitä kuvia. Sitten se on oikeastaan ainut, mikä nyt merkkaa näissä meidän Word-dokumenteissa, on se, että millä tavalla se tulee paperille se kuva. Ja nyt kun se kopioitte vaikka PowerPointissa tai tämmöisen vektorimuotoisen kaavion sinne Wordiin, niin okei, se tulee varmasti ihan hyvällä laadulla sinne. Mutta sitä voi yrittää sitten tämmöisessä kuvankäsittelyhommassa vielä vähän säätää sitä, varsinkin jos ei se ole vektorikuva, että minkä kokoisena se tulostetaan sinne. Se, että siellä Wordissä vaan niin kuin venytetään tai kavennetaan sitä kuvaa, niin se ei välttämättä vie sitä kovin hyvää laatuista. Niin siinä kuvassa on mukana tämmöinen informaatio kuin DPI, dots per inch, joka periaatteessa määrää sen, että kuinka monta pistettä tuumalle se kuvassa tulostetaan. Periaatteessa se voisi toimia myös tällä web-ympäristössä, mutta kun näytet on aina samalla tarkkuudella, niin se ei tää ei niin kuin oteta siellä lukuun. Mutta paperille me voidaan tulostaa esimerkiksi kulostimilla, joka tulostaa 300 pistettä tuumalle, tai 600 pistettä tuumalle, tai 1000 pistettä tuumalle ja niin poispäin. Niin meidän pitäisi nyt valita se, että kuinka tarkkana tämä kuva halutaan sinne laittaa. Jos me määritään hirveän tarkkaan, niin sitten tulee paljon pienempi. Jos me määritään DPI epätarkemmaksi, niin sitten se tulee paljon suurempi sitä kuvasta.
Esimerkiksi nyt, kun meillä on tämä... Taas tästä nyt vaikka... Ai niin, mä en saa undota enää, kun mä oon tallentanut ton. Kopioidaan sitten tämä vielä tonne. Irfan vievi, oho, tässä nyt teki kännessä.
Taas tulla, tää on ihan väärä.
No. Eikö se nyt kopioi tätä minulle sitten? Kenkko-ohjelma. Ei suostu. Ainakin näyttää hassu. Laitaanpa se käynnistetään sen vielä uudestaan.
Niin tää DPI-määritys liittyy nyt lähinnä tuonne... Tää. Ei se tullut mitään. Minkäs kuvaa mä nyt tässä kopioin?
Nytkään ei tullut mitään. No, katsotaan se täältä kun imitsiä risaisi kautta risaa. Jäädään tänne kohta kuin DPI. Se on monessa muussakin paikasotteluohjelmassa. Nyt jos tota suurentaa, niin se tarkoittaa, että siinä kuvassa, siinä tulostusvaiheessa tungetaan enemmän pisteitä pienemmälle alalle. Jos sitä pienentää, niin vähemmän pisteitä sille pienelle alalle. Ja ennemmin kuin että muuttaa täällä ohjelmassa suoraan tässä sitä fyysistä kokoa. Jos vaan on tarkoitus tulostuskokoa muuttaa, niin muuttaa pelkästään tätä. Koska tämä ei vaikuta siihen fyysiseen kokoon sinänsä, se vaikuttaa vaan siihen, että miten se tulostin tulostaa sen. Että jos on sinne valtava kuva, ja se halutaan pienenä sinne, pienenä ja tarkkana, niin laitetaan tuohon DP:hin vaikka 200. Ja sitten se tulostaa sillä tavalla, että 200 pistettä per tuuma. Ja sitten me voidaan tästä vaikka laskea, että paljonko montako tuumaa tämä veisi. Jos tämä olisi 200 DPI, niin ja se on 800 leveä, niin se veisi 4 tuumaa, eli se olisi 10 senttiä leveä sillä paperilla. Sitten jos tässä on tämä 72, niin sitten se vie hurjasti enemmän. Eikä sehän vie yli 10 tuumaa, niin se ei edes mahu sinne paperille periaatteessa tässä koossa. Eikä tällä kannattaa vaikuttaa se tulostuskoko, eikä tuolla fyysisellä K-muutoksella. Melkein parempi niin kuin tämmöisessä paperikäytössä, että se meidän alkuperäinen on mahdollisimman iso, vaan vaikka 2500 pikseliä leveä ja 1000 korkea. Sitten vaan tällä DPI:llä säädetään, että minkä kokoisena se heitetään sinne paperille. Se tulee silloin mahdollisimman terävänä aina joka koossa. Se tulosti hoitaa vaan sitten sen varsinaisen skaalauksen tarpeen mukaan. Ja voitte kokeilla, että itse asiassa voisi vaikka yrittää demotehtäviin tämä, että testataan vähän miten toi toimii. Hän viitti nyt tässä temppuilla, kun tänne ei tullut mitään näkyvää kuvaa, niin ei sitä kannata. Kannatan näköjään muuttaa koko osan kanssa. Toi temppuilee jostain syystä. Tässähän tulikin jo muutamat näistä tärkeimmistä kuvankäsittelyn perustoimenpiteistä. Varmaan suurimmalle osalle on jo tuttuja. Eli me rajataan sitä kuvaa. Tätä joku alue. Jätetään turhat ylitte ulkopuolelle. Sitten mahdollisesti käännetään. Nyt jos meillä on semmosia JPEG-kuvia ja ne on niinku kuvattu väärässä asennossa, niin silloin kannattaa katsoa tarkkaan millä sen kääntää, jos haluaa säästää sen, että siinä ei muutu se tai häviä siitä kuvasta mitään. Muistaakseni Irfanvivessäkin jossain uudemmassa versiossa täällä on tuolla näkyy olevan tommonen ominaisuus JPG lossless rotation, ei tarvitse teille näkyä oikein sinne, nyt näkyy. Sillä voi kääntää tämmösen JPG-kuvan ilman, että se hävittää sitä mitään informaatiota. Se vaan muokkaa sitä kerran pakattua tietoa toiseen asentoon, se ei uudestaan pakkaa sitä. Se säilyy ihan alkuperäisenä. Tuommoista voi käyttää siinä vaiheessa. Sitten jos pitää muuttaa sitä kokoa, ja mahdollisesti nyt jos on valoa kuvattu jotakin, niin sitten ehkä käymään valotuskorjauksia ja muita, mutta ne nyt ei ole sitten oikein tämän kurssin aihe enää. Meille riittää täällä, että osaatte vähän niin kuin muuttaa sitä kokoa ja mahdollisesti värimäärää vähän muuttaa, niin sillä pääsette jo pitkälle. Varsinkin nyt kun ajatellaan, että teette Wordissä tämmöistä jotakin isompaa dokumenttia, sitten suoraan kopioitte PowerPointista ennen kuvat sinne, ja niissä on oikeasti vähän värejä. Niin jos teillä on vanha kone, niin se saattaa alkaa mennä tukkoon sinne vaiheessa, kun teillä on paljon niitä kuvia sille dokumentissa. Niin silloin kannattaa tehdä se, että viette tänne kuvankäsittelyohjelmaan, tiputitte värimäärät minimiin ja sillä tavalla sen jälkeen se Wordikin jaksaa paremmin. Koskien lähinnä tämmöisiä vanhoja koneita, joissa on vähän muistia. Uudemmissa ei ole niin suurta väliä. Kuvat on aina raskaita. Tuossa vielä näistä kuvista nyt, mikä se käyttötarkoitus, että jos säilytetään kuva, niin se on joko ihan siinä muodossa, missä me on saatu alun perin, mutta jos sitä muutetaan ja muuta, niin sitten kannattaa ottaa tuo TIFF tai PNG ja www-sivulle JPG-formaatti mahdollisimman suurella teholla. Ja sitten jos niitä kaaviokuvia, niin pannaan se PNG ja vähennetään sitä värimää. Jotain ohjelmistoja, mitä löytyy. Eikä tuo Irfanvievi nyt ole ilmanen, mutta se on aika kämäinen. Siinä ei varsinaisesti tämmöisiä piirto-ominaisuuksia ole. Sillä voi vaan vähän käsitellä, muuttaa kokoa ja niin poispäin, muuttaa muotoa. Sitten monipuolisempia on Paint Pro ja Macromedia Fireworks, Photoshop ja Photopaint. Tuo Photopaint itse asiassa saattaa tuota mikrokuvista löytyäkin, mutta älkää kysykö multa, miten sitä käytetään. Meidän osassa se on niin jotenkin omituinen verrattuna näihin muihin ohjelmiin.
Ja sitten voi löytyä tämmösiä ihan komentorivityökalujakin, joilla voi just tämmöisiä nopeita muuntaa muodosta toiseen ja semmoisia temppuja tehdä, mutta noita voidaan katsella sitten web-kurssilla tarkemmin, ne ei ole nyt ihan ehkä tämän kurssin aihe välttämättä. Sitten on pari lisälinkkiä vielä muutamaan dokumenttiin, jos aihe kiinnostaa enemmän. Tai sitten kannattaa mennä oikeasti jollekin multimedian kurssille ja niin poispäin. Jos haluaa enempi kuvien kanssa kuljeta. Me ei olla graafikkoja täällä. Käsitellään asiaa vaan näin teknistä näkökulmasta. Eiköhän se riitä tälle päivälle. Kellakin on sopivasti varttia vain.